ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Перша інформаційна програма дня в наступні півгодини. З вами залишатиметься ведучий Олександр Лащенко. І в ці півгодини будемо говорити про загрозу кібердиверсії в Україні, про що попереджає Служба безпеки України та можливості ефективного захисту від таких кібердиверсій.
Службою вжито заходи з нейтралізації російських хакерських угруповань.
Отже, наскільки реальна загроза кібердиверсії в Україні, чи є це частина гібридної війни, яку вже не один рік, 4 роки веде Росія, чи такі загрози насправді перебільшені, їхні ризики, що робить Україна для захисту від хакерів. Приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. Ну, а якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн, будь ласка.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Служба безпеки України попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури і приватні компанії України напередодні фіналу Ліги чемпіонів у Києві. І надає Служба безпеки рекомендації захисту від такої загрози. Про це заявив співробітник ситуаційного центру кібербезпеки СБУ.
Ми звертаємося до суспільства з новиною про можливо суто теоретичну можливість зловмисників зашкодити спокійному проведенню фіналу Кубку Ліги Чемпіонів. Наразі службою вжито заходи з ліквідації, з нейтралізації інфраструктури хакерського угруповання, яка задіяна в цій атаці. Проте це лише частина проблеми, яка потребує вирішення. Тисяча уражених мережевих пристроїв потребують уваги користувачів, то потребують вжиття заходів з оновлення програмного забезпечення, з недопущення їх використання як від відкриті двері на шляху російських хакерських угруповань до наших домівок та підприємств.
Ну, а за цими ж даними ще додам інформацію спецслужби України. Шкідливе програмне забезпечення, яке може бути використано хакером, отримало умовну назву VPN-фільтр. Виставки криміналістичного дослідження засвідчують, що вірусне програмне забезпечення VPN-фільтр дозволяє зловмисникам перехоплювати весь трафік, що проходить через уражений пристрій, включаючи дані авторизації, персональні дані платіжних систем, збирати і вивантажувати інформація, віддалено керувати інфікованим пристроєм і навіть виводити його з ладу. Виявлені ознаки свідчать про готування кібердиверсії на об'єктах національної критичної інфраструктури, що викликає особливе занепокоєння, зазначають в СБУ. І фахівці Служби безпеки вважають, що інфікування обладнання саме на території України – підготовка до чергового атаку кіберагресії з боку Росії, спрямованого на дестабілізацію ситуації під час проведення фіналу Ліги чемпіонів з футболу у Києві. Про це свідчить, на думку СБУ, і те, що запланований механізм кібератаки збігається з техніками, які вже використовували у 2015-16 роках під час кібератаки Black Energy, констатують у Службі безпеки України. Ну що ж, наскільки ці загрози кібердиверсії дійсно дуже-дуже загрозливі, перепрошую за тавтологію. Розпитаємо зараз у прямому ефірі першого нашого спікера, голову управління Інтернет-асоціації України Олександра Федієнка. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго дня, студія. Доброго дня, Київ.
Ну от, пане Олександр, попрошу вас оцінити те, що заявляють у Службі безпеки України. Дійсно, така серйозна загроза саме перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу у Києві. Ото цей фінал відбудеться?
Так, це дійсно так. Ну, я впевнений, що агенти впливу, яких ми там можемо назвати хакерами, да, або там та ж Росія, саме вибрала дати Ліги фіналу Ліги чемпіонів, що, розуміючи те, що до нашої країни буде прикута найбільша увага з усього світу, тобто ми ж будемо знаходитися в полі зору всіх інформаційних агентств. Ну, і дійсно, для того, щоб атака була ефективною, саме ці дати були і обрані для проведення атаки.
Ну, в Україні полюбляють кепкувати над висновками деяких можновладців, тієї ж Служби безпеки України, урядовців, про урядових і інших там дописувачів, блогерів, що, мовляв, тільки якась проблема в Україні назріває, чи вже, не дай Бог, сталося, всюди шукають руку Москви. З одного боку, дійсно, не варто перебільшувати потужності цієї руки, але ж пам'ятаємо, що буквально торік, 27 червня, напередодні Дня Конституції, зазнала Україна, і це жодним чином не фейк, потужної кібератаки вірусу цього 5А. Тоді низка банків, державних структур, аеропортів України були атаковані, і дійсно чимало систем вийшло з ладу. От що, пане Олександре, хочу вас поцікавитися. Зробили висновки за цей рік українські відповідні органи, служби? Чи насправді такі атаки, вони, ну, як до них не готуйся, то повністю обезпечитися в принципі не можна?
Дивіться, по-перше, це не висновки Служби безпеки України, це висновки FBI, це висновки провідних досліджених лабораторій кібербезпеки Сполучених Штатів Америки. З точки зору, звідки витікає кіберзагроза, да, і хто контролює тими кіберботами, і це вже доказано факт, що це Росія. По-друге, питання захисту від кібератак, вони, знаєте, такі постійні. Від них не можна захиститися один раз і так назавжди. Для цього потрібно, щоб фахівці постійно відслідковували, стінувати з точки зору захисту, з точки зору дірок, то в тому або іншому обладнанні вдало латали ці дірки або в програмному забезпеченні, або в обладнанні. Як зараз і відбувається, до речі, кібератака, вона відбувається вже не на програмний засіб, про який там попередньо було 5А, да? А вже відбувається на прилади, апаратні прилади. І це пов'язано з тим, що їх вже багато, сотні там тисяч, мільйони, може, да, там по всьому світі розташовані, але з них ніхто не обновляє програмне забезпечення, яке інколи виходить виробником. Ну і таким чином у нас відбувається подальше кіпки, тому що старе програмне забезпечення тих роутерів, які стоять людей вдома. І завдяки цим роутерам, які зібрали одну кібермежу, подальше може відбутися кібератака.
А пане Олександре, хто в Україні зараз займається захистом держави у кіберпросторі? Та ж сама Служба безпеки, кіберполіція, скільки таких органів є і має, можливо, бути більше, менше? Яка ефективність, головне, протидії, на ваш погляд?
Ну, давайте ми відокремимо там державні органи, це одне, а інше середовище, це інше. Державний захист державних органів у нас займається Державна служба спеціально-технічного зв'язку та захисту інформації. Вони, до речі, анонсували, що у них збудовано свій ситуаційний центр. Та СБУ, в них також збудовано свій ситуаційний центр. Кіберполіція не займається. Ну, нема в них повноважень займатися захистом державних органів. Це виключно розділи, які займається всі кримінальними справами там або шахрайством, щось таке. Так воно є. Я впевнений, що державні установи, я прихваюся, да? Що державні установи все ж таки захищені. Завдяки тим коштам, які були витрачені багато сотні там тисяч доларів на побудову цих ситуаційних кіберцентрів, які були, до речі, проносовані там у всіх ЗМІ. Подивимось, до речі, як вони будуть працювати. Знаєте, буде все вимірюватися тоді, коли буде відбуватися так, а ми будемо дивитися, як буде
життя. І, пане Олександре, яке запитання вам поставлю? Саме як голові правління Інтернет-асоціації України. Добре, державні органи, це їхня сфера відповідальності, зате вони з бюджету фінансуються, побачимо, яка їхня ефективність. Так, була атака цього віруса 5, але з іншого боку, наскільки можна судити, ну, слава Богу, якихось суперкритичних наслідків внаслідок можливих кіберагресії, кібердиверсії Росії нема на сьогодні, не буде, сподіваємося, але от... Добре, державні органи України, захист. А чи немає, пане Олександре, серед українських айтішників бажання, наміру відповісти кіберагресорам тим же самим? Якщо йдеться про кібернетичну війну, то чи лише захист власних позицій має бути в арсеналі? Чи немає потреби у симетричній відповіді? Наголошу тільки, відповіді саме, а не агресії.
Дивіться, ну я думаю, що це потрібно запитати в суспільство, яке... Таке невеличке те суспільство, яке є кіберагентами, які знаходяться всередині нашої країни. Але я знаю, що вже є там такі, знаєте, об'єднання, таких, називаємо, білих хакерів, щоб слухачу було простіше сприймати, які також знаходять дірки, які також знаходять інформацію в російських мережах, яких ресурсах, або будь-то ЛНР, ДДНР, і цю інформацію потім або передають спецслужбам нашим, або дають їй публічний доступ, щоб всі це бачили. Але активних атак не відбувалося. Я не знаю, чи будуть вони, чи не будуть. Це потрібно все ж таки питати саме безпосередньо у цих угруповань. Вони, до речі, публічними є в Фейсбуці, можна з ними спілкуватися.
Ви маєте на увазі українських айтішників, так?
Так, ну це українські айтішники, які об'єдналися однією думкою щодо протидії кібератакам завдяки знаходження уражень на території держави
агресора. А до речі, як тут можна, от ви кажете, ви не спостерігали таких атак, хоча я питав, пан Олександре, про контр тільки атаки. А як тут не перейти межу? З одного боку, вісять можливі агресії кібернетичні, щоб, ну, щоб це не перетворилося вже в свою агресію. Чи такої межі визначити її, ну, майже, ну, нереально?
Знаєте, ну, я не хочу там казати пафосні речі, що не хоча це так є. Я вважаю все ж таки, що якщо ми знаходимося в стані війни, то на війні всі будуть на користь нашій держави.
Ага, на війні, так на війні, трошки зв'язок нас підводить. Ви маєте на увазі, не Україна, не Україна я так розумію вашу думку, не Україна оголошувала цю агресію, ну вже раз такі умови, то доведеться тримати удар. Правильно я вас розумію, так, пане Олександре?
Саме так.
Спасибі велике, я дякую голові правління Інтернет-асоціації України Олександру Федієнку за участь в нашому ефірі. Долучаю до розмови ще одного учасника, експерта з міжнародної торгівлі, члена економічного дискусійного клубу Руслана Осипенка. І вас, пане Руслане, вітаю.
Доброго ранку.
Ну от, ваша думка, пане Руслане, те, що озвучили служби безпеки, попередження ці перед фіналом Ліги Чемпіонів з футболу в Києві. Наскільки ця загроза реальна, чи не перебільшена вона оцієї кібердиверсії, чи з боку Росії, чи з боку, можливо, інших держав, адже в Росії категорично відкидають будь-які звинувачення на її адресу щодо нібито кібератак, як там кажуть у Москві?
Ну, щоб там не казало, ми знаходимося у стані війни з Росією, і війна триває як в реальному просторі, так і в кіберпросторі точно вона триває. Тому не виключаю будь-яких там диверсій з боку Росії у разі, якщо, наприклад, у реальному житті чи на полі там на театрі бої щось піде не за планами Росії. Да, їм треба буде вплинути. У них створені, вони підійшли системно до цього, у них створені кібервійська, які здатні вражати критичну інфраструктуру. От. І фактично це може взагалі міняти ход дій взагалі бойових на фронті в реальному просторі. Тому що ми змушені будемо витрачати шалені кошти наприклад, закриття наслідків, там, якщо це буде вражати там, хімічні якісь підприємства або атомні підприємства. І ми мусимо розгрібати ці наслідки. Тому до цього треба ставитися серйозно, підходити системно. От. І Україна, як країна, яка воює, має створити свої кібервійська. Я не знаю, чи вони створені, чи ні. Я не фахівець у цій справі. Але до цього має бути системний підхід. І не має бути там, як казав попередній колега, що ну, от є фахівці, захотять, значить, будуть контратаку робити, не захотять, там, треба їх запитати. Такі люди також мають бути, да, не системники, але має бути створена система і кібервійська, які готові і відбивати атаки, і у той же час і атакувати.
Ну, така навіть ситуація. Щодо от те, що ви заявили зараз, пане Руслане, нагадаю, що з нами зараз на зв'язку експерт Руслан Осипенко, ці, наскільки я зрозумів вашу оцінку, доволі потужні кібервійська Росії, які вже створені, які вже можуть і, можливо, діють. А 4 роки тривається розв'язана Росією війна, я маю на увазі не тільки кібернетична. А чому досі росіяни, якщо у них є така потуга, не скористалися можливостями і досі не завдали такого критичного удару Збройним силам України, об'єктам інфраструктури, а от тільки перед фіналом Ліги Чемпіонів з футболу при всій важливості цього змагання? Але чому так? Щадять?
Справа в тому, що у нас Справа в тому, що у нас нема широкомасштабної війни з використанням усіх застосування всіх інструментів. Навіть на в реальному просторі, скажімо так, на театрі військових дій не всі засоби, не всіми засобами скористалася Росія. Там та ж авіація, наприклад, та ракетні війська, там ракетно-космічні і таке інше. У разі, якщо буде широкомасштабна якась агресія, то будуть використані всі інструменти. Будуть відключати там від постачання і продовольства там і впливати на критичну інфраструктуру і таке інше. Зараз просто не час використати цей інструмент. От Україна має скористатися цим часом для того, щоб підготуватися якнайкраще, захистити, по-перше, свою критичну інфраструктуру, створити структуру військ кібернетичних, які б захищали і на випадок такої прямої великої агресії з боку Росії. Ми цей час маємо використовувати правильно.
І, пане Руслане, якщо знову ж таки далі аналізувати потужність цих російських кібервійськ, ну це скандал вже такого геополітичного обсягу, який не припиняється вже скільки, вже скоро два роки, як можлива російська атака на США під час виборів, коли обрали, зрештою, Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів. Пан Трамп категорично відкидає допомогу росіян в тому, що він виграв вибори. Пан Трамп запевняє, що це суто вибір американського народу, наприклад. Але все-таки, дійсно, от ваша думка, ці звинувачення на адресу Росії, що вона так серйозно втрутилася в американські вибори, це дійсно заслужені звинувачення, так?
Я думаю, що це заслужені звинувачення, тому що росіяни – це такий інструмент, знаєте, непрямого впливу, коли не можна сказати, точно взяти за руку, що це Росія, да, але він приносить зиски. Тобто ви можете вплинути на ход подій, на перебіг подій політичних, економічних і таке інше. Росіян не з'являтися, да, в реальному просторі вони без шевронів або з написами, що це миротворчі війська заходять на ТВД, а у кіберпросторі просто їх хапити за руку, вони там діють через сервери інших країн, але діють в інтересах завжди Росії. От, тому це такий інструмент якраз от таких війн, таємних війн, скажімо так.
Дивіться, пане Руслане, дійсно от цікаво, я думаю, нашим слухачам, глядачам теж. Росія, ну, вона ж різні в неї періоди були після розпаду СРСР, єльцинський, путінський, який зараз досі триває. І, ну, тут навіть великі фани Володимира Путіна, принаймні неофіційно, змушені будуть визнати, що суперекономічних, от таких технологічних, в плані модернізації Росії, успіхів немає. Які успіхи? Газ, нафта. Триває зараз на нафту, знову ж таки, ціни знову за барель, скільки, до 80 вже знову піднялися. Що ще є? Ну, збройні сили, які на які, ну, принаймні, от на Донбасі, як звинувачують Росію, хоча російська позиція, вона незмінна щодо Донбасу, нас там ні, і не було, тільки підтримка гуманітарна. От, ну, можливо, збройні сили так чи інакше, не такі вже вони погані. Реформа міністра колишньої оборони Сердюкова після війни 8-8-8 у Грузії все-таки дала для Росії позитивний результат. Але от у сфері інтернет-технологій, що, настільки потужна Росія при Путіну стала? Завдяки чому? Як це вдалося? От цікаво просто.
Ну, я думаю, що росіяни збирали досвід так само, як і армію свою підтягували, тому що вони постійно воюють. Вони постійно воюють, отримують досвід і вкладають кошти, системно вкладають кошти в ті інструменти, які вони користуються. От в реалі це армія, яким інструментом вони користуються. В віртуальному просторі це кібервійська, де, я думаю, вкладаються теж достатньо великі кошти для того, щоб здійснювати якісь кібератаки. Підтримується, ну, наприклад, відомий факт, що сервери забезпечують трафіком інтернет, інтернет-трафіком Північну Корею, це російські сервери. Через Північну Корею здійснювалися атаки і інше. Тобто, ну, де не де, росіяни залишаються такі свої сліди у кіберпросторі, що їх знаходять і можуть там, ну, сказати принаймні, що хоча б вони там чи посередники, чи допомагали цим речам. Тому вони просто постійно тренуються, вони набувають досвіду. Вони розуміють, що цей інструмент ефективний у 21-му сторіччі і вкладають гроші і ставлять на нього.
Ну, до речі, на продовження цієї теми потужностей кіберпотужностей Росії. От за даними, наведеними от буквально в середу, 23 травня, корпорації Cisco Systems Incorporated, за цими даними, корпорації хакери заразили високорозвиненим програмним забезпеченням щонайменше 500 тисяч, півмільйона маршрутизаторів і накопичувачів у десятках країн світу. Можливо, готуючись до ще, можливо, до ще однієї масової кібератаки проти України. І відділ з питань кіберрозвідки під назвою «Талос» заявив, що, на його думку, за компанією, цією кампанією, стоїть саме Росія, тому що дуже модерна програма VPN Filter має код спільний з програмним забезпеченням, яке використовували під час кібератак, до яких, на думку американського уряду, причетна Росія. До речі, оцей VPN Filter, ви, пане Руслане, щось ви в курсі, можете розказати? Дійсно, такий він потужний, оцей засіб, оця модерна програма.
Ну, я, чесно кажучи, в технічних речах в цих не дуже сильний, як то кажуть, не можу там розповісти більш детальніше, але загалом я про що хотів сказати, що Україна має поєднати свої зусилля з провідними фахівцями Заходу, створити відповідний центр захисту і інфраструктури, посилювати щодня. Ми посилюємо в реальному житті протиповітряну оборону свою на випадок того, якщо буде широкомасштабна атака. Такі самі кошти мають вкладатися і в захист критичної інфраструктури, оцей в кіберпростір, в зростання майстерності цих кібервійськ. У нас має бути інструмент. І західні союзники якраз, я думаю, що це добрий момент, коли західні союзники, розуміючи те, що Росія використовує це як зброю кіберпростору, нам будуть допомагати. Тому ми мусимо скористатися цим моментом для того, щоб зробити свої такі війська.
Пане Руслане, добре, Ліга Чемпіонів, що ж, не справдяться, сподіваюся, які ці закиди, вкидання, прогнози, що, мовляв, будуть кіберпроблеми в Україні, все відбудеться добре, але наступного року події в Україні не спортивна, при всій любові до футболу, політична, ключова, президентські вибори призначені, згідно до законодавства, на 31 березня наступного року, потім і парламентські, до Ради. Що тут можна очікувати, яких втручань кібернетичних, хакерських, яка може бути активність, що можуть зашкодити? Я от чому, наприклад, зокрема це згадую? Навіть не втручання Росії, хоча це потенційне, хоча це теж важливо. А от пам'ятаємо події ще першого Майдану, помаранчевої революції, коли оцей перший, другий, третій тур виборів президента, зрештою Ющенко переміг, хоча спочатку оголошував пан Ківалов, глава тоді ЦВК Віктора Януковича, переможцем. І тоді проблема, звісно, комп'ютерні технології 2004 року, це неспівмірно з 2018-м, але серверна, пам'ятаємо, це, не знаю, наскільки він був заслужено, так би мовити, резонансним цей скандал. То що, це може повторитися так чи інакше? У 18-му році в Україні? В якому? 19-му році в Україні?
Я думаю, що Росія буде використовувати всі інструменти, в тому числі і кіберпростір, для того, щоб вплинути на українські вибори. Тому що на фронті фактично успіхів Росія немає. Вона не виконала завдання, яке ставила перед собою, отримати промисловий південний схід України з промисловими підприємствами, які працювали на військовий сектор Росії, посилили б її, довести до кінця модернізацію збройних сил. Вона цього не отримала. Вона не отримала простору від Придністров'я, як вона хотіла, там до Харківщини з Кримом. От тому зараз вона буде впливати на політичні речі, політичним шляхом піде. Привести до влади лояльного президента, лояльний парламент, або зробити там хоча б більшість проросійську депутатів. І для цього будуть використовуватися будь-які засоби, в тому числі і віртуальні оці, які в кіберпросторі. Якщо не буде вдаватися, то Росія, я думаю, вдасться до того, щоб скомпрометувати якось владу, скомпрометувати вибори, сказати, що нечесним шляхом, от там витоки інформації будуть знаходитись і таке інше. Для того, щоб сказати, щоб опозиція, наприклад, могла використати це там і спробувати вивести людей на вулиці там чи ще якісь інструменти використати. Тому це буде активно застосовуватись у виборчий період.
А внутрішньополітичні оці аспекти, власне, цієї, напевно, дуже-дуже гострої боротьби за місце на Банковій. Тут можуть бути, знову ж таки, ті проблеми, про які я згадував, як у 2004 році, якісь там серверні в ЦВК, інші речі. Чи зараз в Україні на нинішньому етапі розвитку після кількох майданів це вже виключається?
Я думаю, що мало що змінилося. Якщо косметичні якісь речі зробили, то системно до вирішення цих питань не підходили. От, тому, думаю, мало що змінилося. І якраз російські кібервійська можуть скористатися цими прогалинами в тому, що ми ставимося поки що якось так не дуже серйозно до кіберпростору, мені здається, як пересічному громадянину. От, ми недооцінюємо це. Тому я буду скористатися.
Дуже дякую вам, пане Руслане, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі експертові з питань міжнародної торгівлі, члену економічного дискусійного клубу Руслану Осипенко. Так само, знову ж таки, дякую першому учаснику цієї частини нашого прямого ефіру, голові правління Інтернет-асоціації України Олександру Федієнку. Ми говорили про загрозу хакерських атак і в бік України захист українського кіберпростору, чи не перебільшена загроза кібердиверсії з боку Росії. От, як перед фіналом Ліги чемпіонів з футболу в Києві, так і наступного року, визначального політично для України, коли відбудуться президентські вибори і вибори до Верховної Ради України.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Ну і огляд преси закінчує цю півгодинку нашого ефіру. Ну, знову ж таки, якщо говорити про вибори президентські, справді, наступного року от будуть вони. А от сьогодні виповнюється 4 роки, як Петра Порошенка обрали президентом України на попередніх виборах, нагадує видання «Сьогодні». Про це ми почнемо наш огляд преси. Експерти сьогодні ставлять пану Порошенку, президенту, високий бал за зміцнення обороноздатності України, отримання безвізу з Євросоюзом. А на 5-му році роботи радять Порошенку продовжити реформу армії, завершити децентралізацію і приділити увагу зовнішній політиці. Дещо інше оцінює діяльність президента Порошенка експерти газети «День». Вони вважають, що чинний глава держави не виконав більшість із обіцяного. Особливо це стосується боротьби з корупцією, деолігархізації, створення незалежної судової системи влади. «День» пише, що за недовірою до Порошенка, можливо, вперше в історії незалежної України стоїть і недовіра та втрата консенсусу стосовно президентства як такого. Сьогодні жоден із перспективних кандидатів не має достатньої підтримки виборців, а близько 40% українців не знають взагалі, за кого голосувати. І газета наголошує, що президентство Порошенка не стало чимось гіршим, ніж президентство його попередника. Однак воно засвідчило. В Україні щось не так із самим інститутом президентства, стверджує газета. Можливо, варто провести конституційну реформу, яка змінить дизайн політичної системи і перерозподілить повноваження між різними політичними інститутами. От такою є думка газети «День». Є люди, які все ж таки зберігають симпатії до Порошенка, але тих, хто розчарувався в ньому як президентові, більше, констатує в газеті «По-українськи» соціолог Євген Головаха. Президенти в Україні мають високу підтримку в перший рік, нагадує він, а потім підтримка падає. Порошенко повторює таку динаміку, однак він має шанс виграти все-таки вибори наступного року, не виключає соціолог Головаха, якщо проводитиме зміни, яких очікують українці. Є і ті, хто голосує за принципом «аби не гірше». Вони теж можуть підтримати Порошенка, констатує соціолог. А переграти Порошенка здатен лише харизматичний популіст, констатує Євген Головаха у газеті «По-українськи». І газета «День» також нагадує, що продовжує своє голодування політв'язень український, який зараз відбуває призначене російським судом покарання, кінорежисер Олег Сенцов. Йдеться про статтю під назвою «Єдиний крок для звільнення Сенцова». На думку видання, потрібно, захищаючи Олега, проводити паралелі з реакцією світу на спробу вбивства британського громадянина, колишнього співробітника російських спецслужб пана Скрипаля і спробу, знову ж таки, вбивства його доньки. Адже доля ув'язнених, нагадує день, це вже давно не суто українська справа. Ну що ж, ефірний час програми «Радіо Свобода» сьогодні, 25 травня, вичерпаний. І подкасти програми можна слухати будь-який час на сайті radiosvoboda.org та SoundCloud. Є і YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Гарного дня!